ทำไมยิ่งรวยถึงต้องยิ่งมีประกันครับใครว่ารวยแล้วนะครับมีเงินเยอะมากพอแล้วประกันไม่จำเป็นเพราะเรามีพอทิ้งไว้ให้ลูกหลานเยอะแยะมากมายเรามีพอที่จะจ่ายตัวสุขภาพเวลาเราเจ็บป่วยให้กับตัวเราและครอบครัวเพราะเรารวยไงเงินเราเยอะมากแต่จริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับจริงๆตัวประกันเนี่ยนะครับแรกเริ่มเดิมทีที่มันถูกสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อคนรวยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมจะมาเล่าให้พวกเราฟังอย่างง่ายๆเป็นประจำกันครับวันนี้จะมาแชร์มุมมองครับว่าทำไมเนี่ยคนรวยถึงต้องยิ่งทำประกันครับมันมีอยู่3สาเหตุด้วยกันครับเรื่องแรกมันคือเรื่องของความมั่งคั่งที่จะไม่ลดครับความมั่งคั่งไม่ลดเป็นยังไงครับหมายถึงว่าสมมุติตอนนี้เรามีอยู่100ล้านมีอยู่500ล้านนี่คือแบบทรัพย์สินของเราความมั่งคั่งไม่ลดคือเราคาดหวังว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยมันจะเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นทีนี้ตัวประกันมันตอบโจทย์ยังไงครับตัวประกันชีวิตสามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วอาจจะมีหลากหลายประกันแหละที่ช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้แต่ผมเล่าให้ฟังไอเดียง่ายๆว่าประกันชีวิตเนี่ยตอบโจทย์สุดๆครับวันที่เราทำประกันชีวิตครับสมมติทุนชีวิตสัก100ล้านนะครับด้วยอายุเราสักแบบ40นะผู้ชายนะอาจจะจ่ายเบี้ย100ล้านเนี่ยครับล้านนึงอาจจะจ่ายเบี้ยประมาณ 30,000 นะ10ล้านก็ 300,000 นะ100ล้านก็3ล้านต่อปี3ล้านต่อปีครับจ่ายเบี้ยคงที่20ปีแล้วไม่ต้องจ่ายอีกแล้วตลอดชีพการันตีได้100ล้านแปลว่าจ่าย3ล้านครับ20ปีเท่ากับ60ล้านครับทั้งหมดเราจ่าย60ล้านครับเพื่อแลก100ล้านที่การันตีถ้าไม่ถึงการันตีครับตายแน่ไงครับไม่ว่าใครก็หนีความตายไม่พ้นแปลว่าเราจ่ายเรื่อยๆครับแบบผ่อนใจด้วยนะจ่ายปีละ3ล้านครับจ่ายปุ๊บตายเลยได้100ล้านโคตรคุ้มดันอายุยืนครับจ่ายครบ20ปีแล้วยังไม่ตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ก็ยังคุ้มอยู่แม้ว่าจะจ่ายเต็มแม็กเลยคือ20ปีคูณ3ล้านก็ยังแค่60ล้านเท่านั้นนี่คือจุดที่ผมบอกว่าความมั่งคั่งของเขาจะไม่ลดลงเลยของตระกูลนี้จะไม่ลดลงเลยเพราะเหตุนี้แหละครับและที่สำคัญยิ่งทำอายุน้อยเท่าไหร่เบี้ยก็จะถูกลงเท่านั้นสมมติผู้ชายอายุสัก25แล้วเริ่มทำเนี่ยครับ100ล้านเนี่ยจ่ายเบี้ยประมาณสักไม่ถึง2ล้านอ่ะแปลว่าจริงๆอาจจะจ่ายสักประมาณ40ล้านเพื่อแลก100ล้านจบเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อคนรวยครับคนรวยจะไม่มีวันจนลงเพราะเขาจะสืบทอดเรื่องนี้ต่อให้ลูกหลานสมมติถ้าเขามี100ล้านแล้วกองไว้อย่างเงี้ยครับก็กองไว้100ล้านนี่ผมแต่ถ้ามี100ล้านเลือกจ่ายประกัน3ล้าน20ครั้ง60ล้านแปลว่าเขาจะเหลือ40ล้านกองไว้ด้วยครับแล้วตอนตายประกันจ่ายอีก100ล้านบ้านเขาจะมี140ล้านจากเงินตอนแรก100ล้านข้อที่2ครับใช้เงินน้อยกว่าใช้เงินน้อยกว่าเนี่ยผมยกตัวอย่างประกันสุขภาพแล้วกันสมมติบอกครอบครัวนึงเฮ้ยเรารวยมากนะเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ได้ฉันมีตังค์จ่าย40ล้าน50ล้านทั้งครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วทำไมต้องเก็บตังค์ตั้ง40 50 60ล้านเพื่อเก็บไว้รักษาคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะเราเลือกทำประกันสุขภาพครับจ่ายเบี้ยสักปีละให้เยอะๆเลย 7-8 แสนเลยนะ 7-8 แสนเลยนะทั้งครอบครัวไง10ปี20ปีแต่ไอ้ 7-8 แสนที่เราจ่ายเนี่ยครับมันให้ความคุ้มครองแบบ 5-60 ล้านต่อคนนะต่อคนในครอบครัวเราเลยนะสมมุติ4คนก็ 5-60 ล้านเลยนะต่อคนไปและแปลว่าอะไรรู้ไหมจริงๆไอ้ที่เราจ่ายไปอ่ะ 6-7-8 แสนเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายนะมันอาจจะเท่ากับบัดเจ็ตที่เรามีอยู่ก็ได้40ล้านอะไรของเราอ่ะแต่มันเริ่มคุ้มครองทีคนละ50ล้าน4คนนี่คุ้มครอง200ล้านเลยนะทั้งๆที่เราเก็บบัดเจ็ตไว้รักษาแค่40-50ล้านเห็นไหมมันเลเวอเรจครับแล้วมันคุ้มครองตั้งแต่วันที่เราทำประกันเสร็จอนุมัติแล้วพ้นระยะรอคอยไปแล้ว30วัน110วัน180วันอะไรแล้วแต่เนี่ยแต่พอพ้นระยะรอคอยไปแล้วเนี่ยมันเริ่มคุ้มครองเลยครับมันเลเวอเรจให้เราเลยมันใช้เงินน้อยกว่าและผมยังไม่พูดถึงว่าต่อให้คุณมีเงินกองไว้40-50ล้านเพื่อจะรักษาคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกๆเลยเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าคนในครอบครัวจะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงหนักๆแล้วซ้ำๆเป็นครั้งแรกจ่าย10ล้านเป็นครั้งที่2จ่าย10ล้านเป็นครั้งที่3จ่ายอีก10ล้านจะหมดแล้วนะคนที่เหลือยังไม่ได้ใช้เลยนะในขณะที่มี40ล้านกองไว้แล้วค่อยมาทยอยจ่ายเป็นประกันสุขภาพเนี่ยมันเลเวลแบบสุดๆแล้วมันคุ้มครองแบบเรียกว่าคุณแทบจะเป็นอมตะทางด้านค่าใช้จ่ายการรักษาเลยคือแบบไม่มีมากระทบเงินเก็บส่วนอื่นแน่นอนเงินลงทุนส่วนอื่นแน่นอนเพราะว่าไอ้เงินก้อนนี้มันถูกเลเวลเลชผ่านประกันสุขภาพไปแล้วและประกันสุขภาพครับเชื่อเถอะว่าได้ใช้แน่ๆเพราะเราจะเจ็บก่อนตายครับเราเกิดแก่เจ็บตายครับเราจะเจ็บก่อนตายเสมอครับและ3ปีก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นจุดพีคครับนะที่จะมีการใช้จ่ายแบบสุดๆเกี่ยวกับค่ารักษาครับที่จะมีการใช้จ่ายแบบสุดๆเกี่ยวกับค่ารักษาครับ ข้อที่3ครับรายได้ไม่ลดครับคนรวยนะไม่ว่าจะลงมือทำเองนะเป็นโซลาร์พาร์นอลนะเป็นเซลเมดมิลเลนเนอร์หรือเป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องเต็มไปหมดครับแต่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรเนี่ยเราต้องบัญชาการอยู่แล้วนึกออกไหมต้องดูแลกิจการวันที่เราไม่อยู่ในกิจการเนี่ยลูกทีมเราอาจจะหย่อนยานนู่นนี่นั่นรายได้เราอาจจะไม่ค่อยโอเคแล้วทำไมเราถึงจะไม่อยู่กับกิจการเจ็บป่วยครับโรคร้ายหนักๆครับรักษาแล้วมีตังค์นะฮะจากไอ้เรื่องเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าต้องพักฟื้นครับเวลาพักฟื้นไปบัญชาการการลบในการงานของเราได้ไม่เต็มที่รายได้เราอาจจะลดลงครับประกันที่มาซัพพอร์ตเรื่องนี้ผมเรียกว่า income protection เห็นไหมป้องกันรายได้ของเราที่แบบเคยแต่ก่อนเราเคย income จริงๆจังๆทำงานหนักๆได้รายได้เข้ามาไหลมาเทมาวันที่เรานอนรักษาพักฟื้นจากโรคร้ายแรงเป็นปีเป็น2ปีเนี่ยนะซึ่งมันมีนะครับไม่ว่าจะมะเร็งหัวใจสมองเนี่ยเรามีโอกาสที่รักษาหายแหละแต่มันต้องพักฟื้นทำงานได้ไม่เหมือนเดิมและไอตัวค่าชดเชยพวกโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนหรือเป็นต่อคืนที่ได้มาเด้งคืนละ 50,000 แสนนึงอะไรต่อคืนหรือเป็นเงินก้อนอะไร5ล้าน10ล้านพวกเนี้ยจะมาช่วยทำให้รายได้ของเราไม่ลดครับเราไม่ได้ไปบัญชาการลบรายได้มาจะดรอปมาหน่อยแต่ไอเงินก้อนเนี้ยมันจะมาเติมเต็มให้คุณภาพชีวิตหรืออินคัมโดยเฉลี่ยของครอบครัวเราสมมติเราหาเงินได้เดือนละล้านหรือเดือนละ2ล้านวันที่เราบัญชาการกิจการเราไม่ได้เหมือนเดิมมันอาจจะดรอปลงไปครึ่งนึงแต่ก้อนเนี้ยมันจะกลับมาเติมเต็มให้รายได้อย่างเป็นเหมือนเดิมและครอบครัวเรายังอยู่ในคุณภาพชีวิตเดิมโกรทเรทของเวลของบ้านเราก็จะยังเหมือนเดิมเห็นไหมครับจริงๆประกันเนี่ยช่วยซัพพอร์ตอีกหลายอย่างและมันถูกออกแบบมาเพื่อคนรวยถ้าเราสังเกตดีๆนะความมั่งคั่งไม่ลดเลเวลเลชได้ทั้งๆที่เงินเหลือรักษาไงก็ได้40 50ล้านจะขยายความคุ้มครองได้แบบเป็น50ล้านต่อคนรวมถึงถ้าเราพลาดท่าเสียทีเป็นโรคร้ายแรงหรือทำงานไม่ได้เป็นเวลานานต้องพักฟื้นมีเงินกลับมาให้ชดเชยรายได้ที่เราหายไปนี่มันซัพพอร์ตเต็มที่เลยนะครับสำหรับคนรวยแต่แน่นอนพอเราเห็นเรื่องนี้แล้วครับคนธรรมดาแบบพวกเราก็สามารถจัดการเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างเรื่องความมั่งคั่งไม่ลดเนี่ยนะครับแน่นอนตอนนี้เราอาจจะยังไม่รวยครับแต่เราจะเป็นคนจนคนสุดท้ายของตระกูลเพราะเราสร้างเวลให้กับลูกหลานเราเราอาจจะมีเงินแค่แบบหลักแสนถูกไหมแต่เราตอนทำประกันคุ้มครองชีวิตหลักล้านไว้ตระกูลเราจะเริ่มมีเงินหลักล้านและจะเลเวลเลทแบบนี้ไปได้เรื่อยๆรวมถึงเรื่องสุขภาพก็เช่นกันเราก็ทำได้ครับเราก็จะปกป้องเงินที่เราเก็บที่เราออมที่เราลงทุนที่เรากำลังจะรวยนี่แหละไม่ให้มาถูกกระทบเนื่องจากเราเจ็บป่วยครอบครัวเราเจ็บป่วยใช้เงินน้อยงัดเงินใหญ่เพื่อคุ้มครองสุขภาพและการรักษาที่ดีรวมถึงทำให้เราหายได้ด้วยนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยหากใครสนใจให้ผมช่วยดูแลวางแผนออกแบบให้เหมาะกับครอบครัวคุณให้เหมาะกับคุณภาพชีวิตของคุณก็สามารถแอดไลน์นะครับติดตามผมได้ที่ไลน์ @coachchamp หรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใน descriptionนะครับหรือใครสงสัยอยากสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับประกันผมก็มีกลุ่ม LINE นะครับเลือกประกันอย่างฉลาดกับโค้ชแชมป์เนี่ยนะครับก็เข้าไปแอดเข้าไปพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนมาฟังไปด้วยกันนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมจะมาย่อยและเล่าให้พวกเราฟังอย่างง่ายๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ